Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Бунтівний філософ. Історія Станіслава Оріховського. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія. Вітчизна моя Русь простягається над Дністром біля підніжжя Карпатських гір. Народ той, ведучи збройну боротьбу проти своїх сусідів, волохів і татар, не займався ніколи наукою і філософією, зупинившись на освіті середньої міри, частково слов'янської, почасти латинської, на такому ступені, який був необхідний для ведення служби Божої і до вироблення законів. Щодо віросповідності народу, то років десь 700 тому за князя Володимира впроваджено було католицьку віру з Константинополя. І народ той, раз прийнявши від греків святі обряди, ніколи від них не відступав. Потім, за пам'яті наших предків, унаслідок перемоги Польщі, народ той зазнає впливу латинської культури, і то такого значного, що нині у Русі латинський обряд має першість перед грецьким, оскільки більша частина шляхти прийняла обряд латинський. Селяни і люди нижчого стану зберегли обряд грецький. Так писав про себе і про свій народ Станіслав Оріховський. Філософ, гуманіст, письменник – один з тих яскравих представників доби Ренесансу і Реформації на українських землях. Один з римокатоликів, які називали себе українцями. Народився він у 1513 році у шляхетській родині у селі Оріховці неподалік від Перемишля. І походив він частково з польської, частково з руської, української шляхти. Себе він незмінно вважав русином, а Русь – Україну – своєю рідною землею. З православною церквою Оріховський був пов'язаний з народження. Його мати була донькою православного українського священника. Багато чого у східному обряді йому було до вподоби. Він згадував, що йому подобалося, що у православ'ї Бога славлять більш-менш зрозумілою слов'янською мовою, і священникам можна одружуватись. Батько його був римокатолик, тож охрещений він був у латинському обряді. Часто так робили, що доньок хрестили у віру матері, а синів у віру батька, або ще якось домовлялися, укладаючи шлюб. І батько його служив при королівському дворі, а потім повернувся до родинного маєтку. Одружився та служив перемишльським писарем. Він мав 6 синів і 6 доньок, і для усіх запланував кар'єрний шлях. Трьом своїм синам – Станіславу, Яну і Олександру батько призначив кар'єру духовну. Усіх їх і ще одного сина запроторили до Краківського університету, а ось Станіслав, знайшовши у собі смак до наук, продовжив навчання у Відні. Якраз тоді на дворі стояв 1529 рік, коли турки вперше намагалися захопити австрійську столицю. Оріховський разом зі своїми покровителями, угорськими купцями, виїжджають подалі від війни у Віттенберг, столицю реформації. Місто Мартіна Лютера, з яким студент звів знайомство. Потім вертається до Кракова на вимогу батька, який боявся, що син стане протестантом. Через рік Оріховський їде у Лейпциг, і тут в університетській метриці напроти свого імені студент дописує «Руссус» – «Русин». Так він буде підписуватися решту життя. Потім знову Віттенберг, Швейцарія, Падуя, Болоння, Венеція і нарешті Рим. Якраз тоді у Римо-католицькій церкві починалася доба реформ, і Оріховський, який симпатизував протестантам, врешті-решт повернувся до католицтва. Бував він і вдома. Наприклад, поки він вчився, батько виклопотав для Станіслава місце каноніка у Перемишлі. Де-факто Оріховський студіювався в університетах, а на папері був каноніком у Перемишлі та отримував за це місце усі належні прибутки, у тому числі і церковну десятину. Аж ось трапився цікавий випадок. У 1533 році церковне начальство звернуло увагу на те, що зарплата людині йде, а людини на місці нема. І наказує батькові у двомісячний термін повернути сина і посадити у кабінет, або повернути усі прибутки з цієї посади. Син прибув, засвідчив свою присутність, своє існування, допоміг батьку домогтися припинення справи, а потім знову повернувся до науки. У 1541 році 28-річний Оріховський таки вертається додому остаточно. Він встиг побачити кращі університети Європи, зіштовхнутися з турецькою загрозою і загрозою розділення християнського світу. стати свідком та частково навіть учасником реформації і підготовки католицьких реформ. А ще він привіз з університетів суто студентські звички, любов до дівчат та пиятики, а також здатність до самостійного мислення. Молодий Оріховський – українець, католик, син православної поповни, який кілька років вчився в Лютера, мав широкі і дещо незвичні погляди. Так, він вважав католицьку церкву найкращою, але і інші конфесії не зневажав. Для нього традиції православної та вірменської церкви є не менш побожними та правильними, ніж католицькі. Та й протестанти у деяких речах, як він казав, мають рацію. Найбільшою дурницею Оріховський вважав целібат, а найкращими здобутками реформації – служба народною мовою і причастя мирян хлібом і вином. Все це наводило його на думку, що примирення чи об'єднання християнського світу або, бодай, позбавлення ворожнечі було би доброю справою, враховуючи, що християнський світ переживає страшну загрозу від турків. І ось мандрівний студент вертається додому. І вдома на нього чекав не надто приємний сюрприз. Батько наказує йому стати священником під загрозою позбавлення спадку. Власне, за цією метою Станіслава і відправляли на навчання. За цією метою батько і влаштовував сина на фіктивні посади при церкві. Просто студент у веселих мандрах призабув про все це. Крім того, зі зрілістю до нього прийшло розуміння, що покликання до священства, а тим більше до целібату, він не має. Станіслав був готовий піти на принцип – відмовитися від спадку, аби не ставати священником. Але тут у справу втрутилася мати та решта родичів, а йти проти цілого роду для шляхтича – це був крок занадто радикальний. Проте Оріховський чесно попередив, що з того священства нічого доброго не вийде. Він згадує: «Доведений до крайності, я заявив, що зроблю так, як хочуть, але прийде час, і оце моє священство, до якого тягнуть силою, принесе шкоду». Бо не може бути тривалим те, що ґрунтується на примусі. Обурений впертими наполяганнями, я відкинув усяке почуття пристойності і сказав, що як священник піду слідом за родом своєї матері грецького обряду і колись таки оженюся. Архієпископ на це усміхнувся і сказав: «То потім побачимо, а тепер чини, як ми хочемо». Протестуючий юнак під час свячень навіть ухилився від прийняття обітниці целібату, не промовивши необхідної формули. Єпископ зі свого боку сподівався, що юнак перебіситься і стане таки пристойним священником. Але Оріховський був налаштований серйозно. Він згадує: «Я священством нехтував, уважаючи його за гідність, нав'язану мені всупереч волі. Пам'ятав і про своє грецьке походження. Внаслідок цього на моїх пребендах, які мав у врожайній Русі, тлумилися всякі наложниці, з якими жив я по-сороміцьки і огидно. Раз тільки у житті відправився ту месу і ніколи більше». Розпуста цього нововисвяченого ксьондза була своєрідним протестом і проти примусового свячення, і проти обов'язкового целібату. Але перемишльський єпископ цим не переймався. По-перше, це була доба, коли про моральний рівень духовенства не дуже то й дбали. А по-друге, Оріховський швидко проявив себе як талановитий письменник. У тому самому 1541 році, коли його висвячували, вийшла його перша книга «Про турецьку загрозу», у якій він закликав шляхту і короля об'єднатися з сусідами і звільнити Європу від турків. Інакше бусурмани, які за часів Мухаммада йшли війною на християнські землі, дійдуть і до Польщі. Про турецьку і татарську загрозу багато писав Оріховський і у наступній книзі «Повчання королю від зразкового підданого». Автор закликає нового короля звернути увагу на проблеми Русі України, яка потерпає від татарських навал, допомогти організувати військо для її оборони, допомагати відбудовувати сплюндровані міста, а головне – якомога частіше бувати у цих віддалених куточках своїх володінь. Він писав: «Доки ваша величність живе у Краківському замку, люд на Русі нещасливо гине, ніхто людей не захищає, ніхто не боронить, міста попалено, фортеці зруйновано, жах і смуток всюди на полях, в оселях наших. Для держави важливо не забувати про Краків, місто батьківської і дідівської слави. Але його ти зараз мусиш залишити і податися на Русь. Відбудуй її і порятуй мешканців, які уникли ворожого меча. Будь мужем сильним, твердим, сарматом непереможним і їдь до гімназії справжньої доблесті на Русь. З'явися на Русі, озброєний, і покажи, що вирішив замешкати тут на довгий час. настрахає ворогів своїх несподіваним прибуттям на Русь, щоби уся азійська нечисть відчула в тобі короля дієвого і вірного сторожа держави. У цій книзі Оріховський, який давно вже підписувався або русин, або роксолан, декларує свою руську, українську ідентичність. Так само про свою руськість він говорить у невеличкому трактаті «Хрещення русинів», виданому у 1545 році. Оріховський доводить, що православні, так само як і католики, є частиною християнської єдиної церкви, що православне хрещення нічим не відрізняється від католицького. У цьому творі автор називає себе «Homo ex ruteni sortus romana tamen ritu» – людина руського походження римського обряду. Книги Роксолана здобувають йому славу та популярність. Церковники любили його за красномовство та кмітливість у суперечках, шляхта – за прославлення шляхетської золотої вольності, привілеїв, які шляхта та магнати ревно оберігали від зазіхань короля. Звісно, особливо його любила шляхта Русі, тобто Перемишль і далі на схід. А ще у той самий період Оріховський пише трактат про целібат, у якому доводить, що заборона на шлюб для священників є людською вигадкою, тож чим скоріше його скасують, тим краще. Більш того, саме за целібатом Оріховський пов'язував розпусне життя тогочасного духовенства. Трактат свій він писав як звернення до Триденського собору, на якому якраз вирішувалось питання реформи католицької церкви. Звісно, церковне керівництво не схвалювало подібні витівки свого каноніка, але до його бунтівних поз встигли звикнути. І на трактат про целібат дивилися як на забавку. Тож єпископи вирішили діяти батогом і пряником. З одного боку, трактат про целібат вилучили та спалили, а з другого – бунтівного письменника призначили офіціалом і генеральним вікарієм Перемишльської єпархії. Тоді Роксолан демонстративно зрікається звання офіціала та вікарія і пояснює свою позицію. Він прагне реформ церкви заради її збереження і посилення. Потім була друга частина повчань до короля. Король, до речі, не дозволив її друкувати, але її залюбки передруковували та переписували різні шляхтичі. Отже, усі ставилися до Оріховського, поганого ксьонза, талановитого письменника і щирого бунтівника з розумінням, аж поки у 1551 році він не одружується. І то вже не на папері, а у житті. До ксьонзів, які блудили з кухарками, всі вже давно звикли. Сам Роксолан тримав коханок, і начальство не мало нічого проти. Але офіційне одруження – це вже було занадто. Але на такий серйозний крок Оріховського спонукали чотири речі. По-перше, він був щирим християнином і розумів, що зі своїми коханками живе у гріху, а значить є негідним не те, щоби священицького сану, а й просто імені християнина. По-друге, ще коли його висвячували на ксьонза, Роксолан демонстративно ухилився від обітниці цноти та публічно пообіцяв, що піде шляхом православної матері і одружиться. Одним словом, свій юнацький бунт він хотів довести до логічного завершення. По-третє, Оріховський вважав целібат злом і збирався дати усім приклад, бо інакше звичаїв духовних поправити не можна. Ну а по-четверте, тут знову дав знати про себе обов'язок перед родом. Усі його брати померли бездітними, а останній живий нащадків завести не міг. Отже, рід Оріховських міг перерватись. Шляхтич не міг дозволити цьому статися. Рід мав бути продовжений. Оріховський згадує, «Брат мій одружений, але бездітний, набридав мені розмовами про сім'ю, кажучи, тільки я зможу продовжити наш рід. Нагадував, що ганебне і сороміцьке життя без дружини суперечить грецькому віросповіданню, в якому наші предки перебували, і в якому дозволялося священникам одружуватись». Плани одруження та пошуки нареченої тривали близько 2 років, поки йому не знайшли 16-річну шляхтянку Магдалену Холмську. 9 або 19 лютого шлюб відбувся, і Оріховський називав цей день найщасливішим у своєму житті. І тоді ж він відсилає єпископові ознаки священницького сану, кажучи, що вже священником він не є. Решта життя Роксолана пройшла у боротьбі за свій вибір. Єпископи намагалися позбавити його майна та шляхетства, проте численні родичі і шляхта не давали цього зробити. Адже за давніми законами єпископ не мав права судити шляхтича. Коли Оріховського кликали на суд, він приїздив у супроводі озброєного загону. Коли церква перетягувала на свій бік одного покровителя Оріховського, він заходив другого. коли між ним і церковними ієрархами було перемир'я, він писав трактати проти Мартіна Лютера, захищаючи католицьку церкву, водночас відправляючи прохання до папи Римського, щоб він дозволив йому одружитися. Коли папа шлюб визнавати не хотів, він погрожував, що перейде у православ'я. «Втечу на схід, який вами ображається і переслідується, втішуся на лоні православної церкви, де з рідною Руссю буду підтримувати святе спілкування і після смерті буду чекати на воскресіння тіл з мертвих і майбутнього життя». Боротьба Оріховського за право бути одруженим і бути католиком, а також суперечки навколо нього припинилися лише з його смертю. Помер він у віці 53 років. Водночас у сімейному житті в бунтаря все склалося добре. Молодята жили у любові, в них народилося троє синів і дві доньки, рід був продовжений, а у родині панувала згода. Єдиною чорною сторінкою у цій щасливій книзі стала смерть Магдалени. Роксолан влаштував дружині урочистий похорон, а менш через рік і сам відправився за нею. Отака це була людина, типова постать для доби реформації та Ренесансу. Бунтівник, але вірний церкві. Патріот Речі Посполитої і водночас патріот Русі України. Він не ідеалізовував свою церкву. Він писав про її пороки, але залишався вірним католиком. І при цьому він писав, що православна церква є така сама правильна. Оця повага Роксолана до православ'я, висловлена їм у багатьох книгах, незабаром знайде своє відображення у ідеї Берестейської унії. Заклики Оріховського до короля більше приділяти увагу проблемам Русі України на них зверне увагу лише Ян Собеський через 100 років, коли Річ Посполита вже почне розвалюватись. А загалом у історії він залишився як приклад того, яким може бути українець-римокатолик. Це був уривок з книги «Римокатолики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.